Latvijā, diemžēl, aizvadītos neatkarības gadus ir bijusi praksa, ka veselības aprūpi vajag un drīkst badināt. Un ja šāda attieksme būs joprojām, tad tas modelis, ko šodien nolēmām visi kopīgi atbalstīt un virzīt kārtējo reizi, paliks nepiepildīts, ja reiz Eiropas komisija ir ieteikusi Latvijai oficiāli, ka ir 2020. Gadā valsts finansējumam veselības aprūpē jāsasniedz 4% no iekšzemes koprodukta. Tad nākamgad jau ir jābūt pieaugumam vismaz 3,25%. Nu, tas ir loģiski, tas ir matemātiski. Ja premjers pasaka, ka nebūs tikai plus 35 miljonu punkts, tad viņš saka, ka valdība nepildīs Eiropas komisijas ieteikumus un punkts, un līdz ar to cerībām nav nekāda reāla pamata.